Agur bertsozale eta ondo etorri Bilbo Hiria Irratiak duen bertsoaren txoko honetara, Bilbo Hiria Irratira. Gaurkoan aurreko saioetan bezala bertsoaren mundu magikoan murgilduko gara eta horretarako enkarterrietara zaiara inzuzen ere egingo dugu jauzi. Bertan aurreko barikuan 17an ospatu baizen bertso eskola kantolatutako bertso jaialdia.
Era berean, gaurko bertsoz munduak utzi dizkigu notiziarek garrantzitsuenak helaraziko dizkizuegu. Eta aurretik, Jon Joseba Renteria gobidatuko dugu, bera zenbat garakidea, Gabriel Aresti Euskaltegiko irakaslea, eta zenbat gara elkarteak bertsozale elkartearen laguntzaz, elkarlanean sortutako bertso udalekuen berri emango digu.
Hori alde batetik, baina beste zenbait berri ere ekarriko dizkizuegu horretaz gain, beti bezala, asteburuan eta Bizkaia aldean bertso planik egin nahi izan eskero, adi izan, emango dizueguta guzti horren berri.
Horretarako guztirako ordu betez edo egongo gara hizkuntzarekin jolasean, errima, doinu, gai eta bertso dantza artean.
Horretarako guztierako teknikari lanetan Josu Zabala daukagu eta ezatari Erlantzi Barguren Goitia.
Eta Agurtzan Errementeria, gogoratu bada Bilbo Hiria Irratia entzuten ari zaretela, Poitio irratzaioan gaudela, FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai gaitu zuela bilbohiria.com webgunean. Ponte etorri! Agur entzule, bertzoekin hasteko eta aurreneko tabat zaiara joko dugu. Berton enkarterrietan izan baitzen bertzo jaialdia. Horren erakusle, zaian bertzoak lekua duen erakusle, herriko sinema lepo espazen ere 150 bat lagun bildu ziren. Tartean gaztetxo asko eta gehienak, Aitor Arrutia bertzolari irakaslearen ikasleak zirenak. Egune Zaiako bertso eskolan talde bi daude, bertzolaritzaz gozatzen dihardutenak, gaztetxoena eta helduena. Eta Zaian bertzolaritza pizgarri den erakusletako bat, izan zen, herriko sinemako oholtza gainera igo zen Boskote horietako bertzolari bat, Beñata Bezaga, zaiatarra dela, bertako bertso eskolako partaidea. Honako bos lagunek parte hartu zuten Zaiako bertso saioan. Jone Uria Algortarra, Andoni Egaña, Alaia Martine, Amets Arzaiuz, eta aipatu bezala, Beñat Amezaga zaiatarra. Jon Martinezek egin zituen gai jartzaile lanak, eta berak gidatutako jardunean txukun aritu ziren 8 bertsolariok.
Eta 8 hoietatik Amets Arzaiuz aukeratu dugu lehengo bertsolari gisa eta beronek botatako 3 bertso entzungo ditugu. Jon Martinezek esan bezala, jarri zizkien gaia bertsolariei eta oraingo honetan Amets Zubian kokatu zuen, zubi baten harresian eta zure bila datoz esan zion Jonek. Zalantzarik ez dago, Ondarrun kokatu zuela Ametzek bere burua eta Ondarruko zubian hain zuzen ere. Ia zer kantatu zuen.
Zubi baten erdian zaude, eta zure bi datoz.
Alde batean lagun pila bat daude puntarikan punta. Beste aldean ertzain pila bat, biegunean okupa. Lege bat bada ta lege horrek, dionik dudala kulpa. Justizian hasten baldin bada eta justizian buka. Kumplitzaileak zergaitik datoz aurpegia tapatuta. Kumplitzaileak zergaitik datoz aurpegia tapatuta. Zakarra dute begiratua, talatza dute azala. Eta jefeak agindu dio, besotik heldu nazala. Banara mate badagokit ta hainbeste urteko itzala. Baina 300-400 herritar talferrik dabiltzala. Gu gainetikan pasako gara, ura azpitik bezala. Gu gainetikan pasako gara, ura azpitik bezala. Herri arresi honi otsegin, nahi diote deskalabru. Ez dut esaten santurik denik, baina bai zenbait deabru. Sartu naute hor furgonetan, ni balizko erruen kargu. Agur lagunak aita ta ama eta adio ondarru. Ez egin egarritzuliko naiz iruzpala urte barru. Ez egin egarritzuliko naiz iruzpala urte barru.
Bai, bertzoale unkigarriak utzi zizkigun Amets Arzaiusek bere jardunean. Benetan urtza alkortaren azaletan sentiarazi gintuzten bertzo horiek. Eta gai ez aldatuz, apur bete umore printza batzuk utziko dizkiegu gaurko saioari. Zaian jarraituko dugu, eta oraingo ariketan Andoni Egainak eta Alaia Martinek burutu zuten. Jone Martinezen agindutara bada. Oraingo honetan bada, bikoteka jardun zuten honetan, Jon Martinezek bertzolarien arteko bikote harremanetan sartu zituen. Hau da, Alaia aurdun dau, eta ea, asmatzen dugun zein etedan aita, bai gaina.
Bueno, bertzolaria beti dabi sonatara, eta euren artean abesten, plazarik plaza, eta horra diskidetasuna asko jorratzen da. Baina izbeinka diskidetasuna baino gehiago. Bueno, sorionak Alaia aurdun zaude, eta asmatu no ordenaita. Andoni, gaur esan diozu.
Herri zerri holtzan gu, beti ikamikan. Aurrarena sorpresa izan da kasikan. Enago nervioso, triste ez pozikan, guk ez baitugu egin kantatu baizikan. Lara-hei-dara-dai-dara-da, kantatu baizikan.
Ameslaria ginen, ta orain biloti, plazaz plaza elkartuz, geltokiz geltoki, beste ezer izatez ez dago egoki, ni aurdun geratu naiz metaforikoki, tra-lai-lara-lai-lara-lai, metaforikoki.
Beraz aurra izaten ez daukazu lanik. Ez tegula deus egin Neronek esanik. Baina hainbeste grina badauka Andonik, metaforaz gaindikan egingo nukenik. Lara-hei-dara-dai-dara-da, egingo nukenik.
Egitea ipini ezkero helburu argi zegoen iez nengola seguru ta orain zenbat lotxata zenbat apuru errimatu nahiean poto egin dugu tralai laralai laralai poto egin dugu.
Aurrori izango da gubion zatia. Olzan sortu genuen umete matia. Bersotan amestua, doinuei atxikia, ta deituko diogu zortziko txikia. Lara erarara erarara, zortziko txikia.
Beraz izango dugu betirako lagun, zu saiorik saiotan iberriz alargun. Sexuan horren txukun zinenezu jardun, amarreko txikia izenda dezagun. Tralai laralai laralai, izenda dezagun.
Izen aldaketanak egin dit grazia. Ni mingaina dut luze bestea gezia. Eta izan ezkero nahiko malezia, deitu behar genioke neurri berezia. Lara erarara erarara, neurri berezia.
Izen gintzan zabiltza ilusioz trebe, honek izan lezake hainbeste botere. Ni erdi neurotiko zu holtzan errege, berezia izango da izen gabere. Tralai laralai laralai, izen gabere.
Aurrera goaz ba, bertsozale eta zailatik aukeratutako urrengo alea jarriko dizuegu entzun gai. Gogoratu, boz bertsolari aritu zirela bertan, Jone Uria, Andoni Egaina, Alaia Martin, Amets Arzelluz eta Beñat Amezaga. Eta oraingo honetan, ba, beste gai topiko bati buruz edo bertsotan jarri zituen gai jartzaileak. Eguraldia zain zuzen ere, ez baita eguraldia igogailuetan soilik komentatzeko gaia, antza bertsolarien artean bebai. Honen inguruan kantatu zuten oraingontan bertsolariek.
Bueno, badakigu herri honetan zelako eguraldia dugun. Atzo eguraldi erdi ona, gaur sekulako euritea, berri eguzki atera da. Hau ez dago nondik hartzerik. Eta bueno, ba, lehenengo pasada baten, ba, esan ba, eguraldia ona ateratzen danean zer egiten duzuen edo zer gustatuko litzaizuken egitea. Eta bigarren pasada ba, eguraldia kaskarra denean, ba, ia zer gustatuko litzaizuken egitea.
Eguraldia orain eguzki izaten da, ta orain ekaitz. Ona irtetzen den egunetan, naizta ez den gertatzen maiz. Toalla eta bikinia hartuta noa aurpegia laiz. Zuek urruti duzue baina, ondartzara joaten nahi.
Astelen baten nik jai badaukat, ta eguraldia atsegin. Mendi buelta bat maiz ematen dut, pausorik ezin utsegin. Ondartzara ere joaten naiz eta, kirolegitera berdin, baina ohean geratu oinaiz, tametxoiek denak egin.
Gure herriko gazteak beti, oso txokeroak gara, baina eguraldia ona dagoenean, ez denean izaten traba. Teilatupean ez egotea, dauna egitea algara. Eguzkia denean onena beti, da joatea plazara.
Giro txarrak maiz dena asperen, dena puf, ta dena tira. Ta andonitanik badaukagu eguzki loreen mira. Eta zeruan ikusiz gero lau errainuren diztira. Ni pipak janezan egoten aiz eguzkiari begira.
Toa jartzen dut, krema hartzen dut, azal zuri honentzako, ta ilusioz plana prestatzen dut gero ondartzarako. Baino plan honek ez du irauten, gehien gehienean asko. Total euria hasten da eta irteten aizen erako.
Eta kalean dagoenean, ekaitza eta freskura. Taberna baten kaina batekin nola ez egon gustura. Gure herrian une denetan datorren ez goitik ura. Akaso hortik dator daukagun tabernarako itura.
Euria bada ni etxetikan, enaizaterako bela. Aulki bat hartu libururen bat, kokagune egon gela. Leioko euri txantei begira, liluraturik bezela. Neuk sinisteko sakonenean, romantikoa naizela.
Iluna latza erruki gabe, dagoenean eguna. Gogoratzen dut saiako hiru gaztek daukaten izuna, baina ez eres da gelditzeko gure herriko jarduna. Naiz euria egin bihar daukagu Kristoren gazte eguna.
Aurra nintzelanik maite nuen, laino ilunen isla da. Euriarekin irteten intzen barraskilioen gisara. Nik maite nuen lambro itxia, baina pasatu zait jada. Betaurrekoak dauzkadanetik hori dena problema da.
Enaiz joaten anguletara, edo karakoletara. Enaiz joaten tabernartera, ez da ere zinemara. Lotxarik ez dut ez baita egoten, udarako jende plaga. Euriteetan beti joaten naiz, ondartzan udistetara.
Eta eguraldi kontuak entzun da, bertzolariek buruan zituzten ideia horietan barna ibilita gero, joko dugu akabuko bertzoaleak entzuteari. Ariketa honetan bada, Zaiako bertsoskolako gaztetxoek puntuak jarri zizkieten lau bertzolarieri. Puntu horiek sortziko txikian egitekoak ziren, eta bina puntu jarri zizkieten bertzolari bakoitzari. Aurrena, taularatzen eta kantuan izaten aurrena, Alaia Martin izan zen, eta honakoa bota zuen.
Nirekin kafetxo bat hartxera etorri.
Eta masaiak jarri zaizkizu hain gorri. Naizta hori ez onartu, ia edo norri. Albada egingo dut zure ganako horri.
Aratxekin ahaztu etorri nirekin.
Ezke jatu moldatu naiteke biekin. Ta zuek aserretu zaitez zelkarrekin. Ez zaituztet maite eta beraz berdin berdin.
Hau izan zen Alaia Martinek puntua jarrita bota zuen erantzuna eta entzun daigun orain Amets Arzelius nola moldatu zen egoera berean.
Zuk txakurrik etxean baote daukazu.
Polizia tarteka badator aizazu. Eta egiten diet zabaltzean kasu. Txakurri gabe hobeto bizi naiz ni aizu.
Txerririk eta beirik balduzu etxean.
Zerbait jakingo duzu hori galdetzean. Animalirik ez da gure ate ertzean, nahikoak baikara gulau gara etxea.
Puntuari erantzuten urrena, Jone Uria Algortarra izan zen, eta honako alea utzi zizkigun.
Betidanik gustatu alzaizu bertsoa.
Naiz galdera izan den nahiko kuriosoa, ezetz esan behar dut egia osoa, berandu eman nuen nik nire pausoa.
Plazetan abestea polita ote da.
Gaur ere zailan behintzat geneukan aukera. Eta bota duzunez hor ugo galdera. pozik etortzen gara guzuen aurrera.
Eta bukatzeko eta puntu jartzaile lotzagabe hoi erantzunez, Andoni Egaina honela aritu zen.
Oso zaila ote da txapela lortzea.
Oier hori da lautan nedukan trantzea. Txapela oneraino pozik ekartzea, erreza da zailena buruan sartzea.
Hainbat irabaztea zortea ote da.
Zortetik ere badu gutxi gora bera, baina zu ere leire saiatzen bazera, txapelen bat lortzeko baduzu aukera.
Bueno, entzule, eta Zaiako bertso musika doinu horietatik, beste kantu batzuetara joko dugu. Gaurkoan, Bilbo Hiri Erratian estudiora, gonbidatu baitugu Jon Joseba Renteria zenbat garakidea, eta Gabriel Arestiko irakaslea bera. Bertso udalekuen berri emango digu bada. Ongietorri, Jon?
Bai, eskerrik asko, Orlantz.
Gogoratu bada, bertzu udalekuen berri eman genizuela, duela astebi edo Erika Lagomarekin izan genuen izketalditzoan, eta hori izketalditzo hori betetze aldera, gaurko gonbidatua.
Aupa, Jon.
Aupa, urtan,
Bueno, ba, jakin dugunez, zenbagara kultura elkarteak, kirol eta kultura udalekuak antolatu ditu, eta horren barruan kokatuko genuke, ez? Bertzo udaleku hau.
Bai, bueno, iaz hasi genuen horrela gaztetxoenekin bide berri bat zabaldu genuen, danok bat futbol elkartearekin, eta pentsatu dugu, ba, kiroletik ere beste esparru batzuetara zabaldu behar genuela eskaintza, ezta? Eta aurten, ba, hasi gara hainbat elkarte desberdinekin harremanetan. Horien artean, ba, bat, eta, bueno, garrantzitsuenetakoa egia esan, izan da bertsozale elkartearena. Eta oso pozik gaude, izan ere uste dugu euskal kultura ez dela gauza estatiko bat, ez dela gauza aspergarri bat, eta gazteek ere modu dinamiko eta divertigarri batean, ba, ikas dezaketela bertxotan eta ondo pasa dezaketela, ez da?
Ze data izango du bertxo udaleku horrek?
Bai, printzipioz pentsatu dugu, ba, aurten denez probarako, ba, ekainean egitea, bai, ekaineko azken astean, 24tik 28ra, eta ordutegia izango litzateke berez 8 terdietatik 3ak eta 4den arte, eta bazkalduko lukete kafe antzokian.
Gogoratu orduan bada, ekainaren 24tik 28ra arte izango dutela gaztetxoek bertso udaleku ez gozatzeko aukera. Eta ze urte bitarteko aurrentzat bideratua dago?
Bai, bueno, berez, 10 urtetik 12 urtera bitarteko gazteentzat, ezta? 2000 eta 2002 urteen artean jaio diren gaztetxo horiek, bai? Uste dugu etorkizuna gazteak direla, eta, ba, beraieri zuzenduta idireki ditugu hainbat udaleku eta kampus desberdin.
Neri ezagunagoa egiten zait, ba, bertso eskola eta horrelako estegia, ez? Baina adibidez, bertso udaleku ireki eta ez da, pizkat arraratxoa da. Zer espero behar du bertara datorren ume gaztetxo horrek? Zer nolako egitaragoa edo zer egingo dute? Azkenean, egun osoa bertsotan ezin da aritu, edo?
Ez, bertso danez, baina bertsoen inguruan bai, ez da? Nik neuk ere egia esan pentsatzen nuen bertso udaleku irekia dena bertsoen inguruan izango zela, bertsoa nola bota, oinak, baina ez da hori kontua. Ikasiko dute bertsotan, hori bai, baina egingo dituzte adibidez ginkana desberdinak, Bilbon zehar egingo dituzte ginkanak, bertsolariak ere etorriko dira beraiengana, ez da bertsolaria, ez da jainkoa esaterako bai. Egaina eta gaztetxoenekin ibiltzen dira eta egia esan, hartu emana oso naturala izaten da, oso hurbilekoa izaten da, eta gazteenek eskertzen dute beraien alboan bertsolari bat ikustea, ba, futbolean jokatzen esaterako. Bueno, egaina futbolean jokatzen ez dakit egia esan, baina bai, ondo goten da.
Bueno, orduan ludikotasuna euskaratik bultzatzea da helburua, nola bait esan, ezta? Hau da, ikusaraztea umeari euskara lau paretatatik kanporako bidea egin alduela.
Bai, bai, askotan umeek esaten dute, ezta? Euskera ikasgaia, eskola, euskera ikasgaia eta eskola, baina ez, kontua ez da euskera ikasgaia eta eskola. Euskerak aisialdiarekin ere zerikusi handia dauka, eta euskera zabaldu behar da lau pareta finko horietatik kanpo, eta zabaldu behar du, pues hori lau aizetara ez, esan bezala.
Lehen Erlantzek aipatu du, bertsozale elkarteak ere parte hartuko duela antolaketan, klase batetan, ez dakit, zein da pizka bat bertsozale elkarteak honetan daukan papera, edo bete beharra, edo nola antolatu duzue kontua?
Bai, beste elkartekin bezala, pues, elkarlana izan da aurten gehien erabili dugun hitza, ezta? Ba, beraiek jarriko dute beraien programazio partea eta guk gurea, bai, euskaltegi honetakoa, eta saiatuko gara erdi, ba, bertsolaritza mundu horretatik egiten eta beste erdia, pues, pixkat gehiago, ba, guk helduenekin ere egiten dugun bezala, pues, jolas eta kanta eta barren bitartez ere, pues, gure kulturaren printza batzuk, ba, gaztenei helarazten, ezta?
Monitoreak edo dalako irakasleak gaituak dira, hau da, esperientzia handikoak eta tartean iazko udalekuetan eta barnetegietan ibilitakoak, ezta?
Bai, 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 beti bezala guk kalitate onena eskaini nahi diegu gazteenei, ezta? Horregatik, ba, kampus elkarte desberdinekin egin ditugu kampusak eta elkarte desberdin horiek beraiek jarriko dituzte monitoreak, ba, claro, espezializatuak, pues bakoitza bere alorrean, ezta? Horrela ikusteko, ba, kalitate bat ere bermatzen dela kampus hauetan.
Egia esan, begiradatxo bat emanez ekarri duzun eskupapera honetara, 20 ekitalditik gora antolatu du zenbat gara kultur elkarteak aurten, kirol eta kultur udaleku hauetan. Batzuk berriak, beste batzuk aurretik, batzuk udaleku, beste batzuk kampus. Laburpentxo bat egingo diguzu, pizka bat antolaketa honen inguruan?
Bai, hasteko esan behar dugu kampus eta udalekuen artean horako berizketa bat egin dugula, ezta? Guk kampus ulertu dugu, ba, beste kanpoko elkarte batekin harremanetan osatu dugun udaleku berezitxo horri, eta udalekua da geuk Gabriela Estik eskaintzen duen udalekua, ezta? Kampusei dagokionez, adibidez, futbol kampusa iaz bezala danok bat elkartearekin antolatu dugu. Gero, esan, oraintxe aipatu berri dudan bezala bertso udaleku irekia berez kampusa da, baina izen hori ematea erabaki duguna bertsozale elkartearekin batera sortu dugu. Txirrindularitza kampusa, Eusko Txirrindularitza...
Euskadi Fundazioarekin edo?
Bai, hori da, Euskadi Fundazioarekin sortu dugun kampusa da. Pilota kampusa, Bizkaiko Pilota Federakuntzarekin. Mendi kampusa, da, hori, Bizkaiko Mendi Federazioarekin. Ingeles kampusa, ba, Mungiako Akademiatxo batekin. Rock kampusa, Bilbo Rocken egingo dugu. Eta Rafa Ruedak eta Josu Zabala ere bertan izango dugu, egia esan, Rock Campus horretan ziurrenik.
Berak ez daki, baina.
Berak ez daki, oraindik, baina bueno, laizter komunikatuko diogu, lasai egon. Eta horretaz aparte, ba, Arraun Campusa adibidez, Deustuko Arraun elkartearekin sortu dugu, Antzerki, Jola, Sigeriketa, Saskibaloi, Argazkilaritza, bueno, eskaintza oso zabala da, ezta? Ikusten duzuen bezala.
Eta helburua beti ere, barkatu jon, nolabait ere umei helaraztea mezu argia, ezta? Euskara divertitzeko elementua da.
Hori da. Euskara disfrutatzeko, gozatzeko eta elkarrekin harreman berriak egin eta hori, elkar ezagutzeko tresna ere badela helarazi nahi diegu eta adinak ere oso desberdina dira, bai, 6 urtetik 18 urte bitartean hortze tartean egongo dira gazteenak.
Eta gozatzeko zerrobe, hizkuntzarekin jolastea, ba, bertso udalekuetan parte hartzea baino.
Hori da, ez dugu ulertu, guk ez dugu ulertzen hizkuntza bat abesten ez dena, ezta? Orduan, pues, horti jota, pues, lehenengo ideia, ia segia esan, dano batekin hasi ginen, ba, kirola delako agian gaur egun, ez dakit zorion ez dero zoritzarrez, gazteak gehien erakartzen dituen ekintza esan dezagun, ezta? Baina aurten pentsatu dugu, pues, beharrezkoa dela bertsolaritza sartzea gure kulturan oinarrizko zutabe bat delako.
Beraz, proposamen berria, esperientzia berria, baina esan bezala bertsozale elkartearekin batera, beraz, esperientzia handia daukan jendearekin. Gogoratu, amar eta amabi urte bitarteko aurrentzat izango dela, ekainean, hogeta lautik hogeta sortzira, eta goizeko sortziter dietatik hasi, eta irurak eta laur denetara. Informazio gehiago nahi izan eskero, ba, Gabriel Arestiko bulegoetara jo edo Zemagara elkartera zuzenean eta bertan izango dugu informazio gehiago, ez da, Ion?
Bai, eta bueno, gero badaukagu hori bulegora ditzeko telefono bat ere, 9443-7591. Bai, 9443-7591. Orduan, nahi duen guztiak, informazio gehiago nahi duen guztiak, eta bueno, aipatu behar dut ere, berapenak ere egongo direla, eskaintza bereziak, orduan, norbait interesatuta badago, jo dezala, ba, gure webgunera, edo esan bezala, pues, bulegoko telefono horretara, dei dezala, lasai.
Bueno, azken galderatzu bat, bueno, okerrez banau, Erika Lagomak duela bi aste esan zigun, bertso udalekuen funtzioa, edo, bueno, kantuan eta ondo pasatzea izanik. Azken proiektu, da, azken egunean edo proiektu moduko bat egiten dutela, CD bat edo grabatzen omen dute, bertsoekin, kantuekin, gogoratu bada, hemen potxo bertso saioan, kabida izango duela, eta gonbidatuak izango zaretela, hemen horren berri ematen, eta CD-a bintzat edo kantuen aritzeko.
Vale, eskerrik asko, kontuan izango dugu, bai.
Bueno, ba, eskerrik asko jo, nuna etortzeagatik eta informazio guzti hau gure gana kartzeagatik.
Zeuei eskerrik asko.
Vale, agur.
Agur.
Neska zarraren adiskiden bat Bilbo aldean badegu, kajista dela Ibai Zabalen berak garbiro esan du. Nahi dizut bada errespu esta gaur zuri ere bi aldu, zuk Enrikeri esan diozu, ez du jauna ezer galdu. Eliza santak sakramentuak jarriak daukazki zazpi, bost prezisoak dira de baina bi libre utziak dauzki. Dudarik gabe kajista honek oiek aztuak daukazki, eta uste du neska zardenak bizi gera dela gaizki. Sentitzen dut gaur ez daukatela ezagutzeko noria, kajista hori degunezkero horrelakoa dizkidia. Ez da duzkagu katutzeko urtiak eta umoria, baina baizen bait Andrek gizona eta gizonak Andria. Hemen ez degu balsamorika neska zarrak gaztetzeko, baina baien plastera ederrak osasuna ekartzeko. Bilbo aldian baldin badago kajatxoren bat saltzeko, erosi zazuta ondo gorde ze hori balsamatzeko. Bilbo aldian baldin badago kajatxoren bat saltzeko, erosi zazuta ondo gorde ze hori balsamatzeko.
Bueno, entzule, entzun berri dituzuen bertsoak Josepa Antoni Xenpelar errenteriar emakumezkoak burututako bertsoak izan dituzue. 1865ean jaiotakoa eta 1943an hil egin zitzaiguna. Ezagutzen zaizkion lehen bertsoak 1902koak dira. 37 urte zituela Azkueren Bilboko Ibai Zabal aldizkarira bidali zituenak. Eta bertso horiek erakusten dute bada errenteria emakumezko horrek zuen bertsotarako maila. Horren erakusle ere bada oraintxe entzun berri dugune bertsoa, Bilboko kajista bati jarriak izenburukoa. Josepa Antoni Xenpelar, esatea bada, fabrikan egiten zuela lan, eta nola ez, denbora libre hori, erabili beharko zuen bada, bertzoak ontzeko. Hainbat bertzo utzi dizkigu, bertzo idatziak, testigantza bakarra bertzo idatzietan baldin badugu ere, zenbait lagunek ahoskora ekarri dizkigute bertzo horiek eta eskuragai dituzue bertzoa.com webgunean. Naiz eta orain arte emakumezkoak bertzotan izan duen jarduna nahiko lausoa izan, oraintxu arte bada behintzat, egon izan dira emakumezko bertzolariak eta horren seinale ditugu 20. Mende hasieran Josepa Antoni Xenpelar, eta baita azken egun hauetan Freddy Paiak aurkeztu berri duen bere liburuan, ba, Plentziako, Sopelako eta Urduliz inguru, Uribe inguru horretan bildu dituen emakumezko bertzolarien testigantzak. Beraz, egon izan dira eta egongo dira. Zorionez.
Aurrera jarraituz berrien tartea heldu zaigu eta iraileraino joan behar dugu oraingo berri honekin. Jarrita baitago aurtengo bertzolari txapelketa nagusiaren data. 43 bertzolarik hartuko dute parte eta irailaren 29an hasiko da bertzolari txapelketa nagusia. Udazkenarekin batera, irailean hain zuzen ere, eta 12 Labonan jokatuko da. Han hasi eta abenduaren 15an Beken jokatuko den finalera arte 14 saio izango ditu aurtengo txapelketa nagusiak. Denera, lehen esan bezala, 43 bertsolari izango dira parte hartuko dutenak, herrialdetako txapelketetatik zailkatuak eta orain dela 4 urte finalean aritu zirenak. Bada, urtebete bertsozale elkartea bertsolari txapelketa nagusia diseinatzen hasi zenetik. Udaren ondoren, emango dira txapelketa nagusiaren inguruko xehetasun gehiago, irailaren 17an aurkezpen ofiziala egingo da eta irailaren 26an aurkezpen festa. Jakin badakigu hala ere, 29an hasiko dela. Data badauka beraz.
Agendari helduko diogu badalagun eta aurreneko proposamena maiatzaren 24an daukagu. Lazkaon txapelketa izango baita Gipuzkoako eskolarteko bertsolari txapelketa izango baitugu idatzizko eta bat-bateko ataletan. 3 izango da itzordua eta ikastola eta azeri areria zineman. Bertzolariak Aitor Irastorza, Gema Urteaga, Jon Gurrutxaga, Paul Iruretagoiena, Mikel Horia, Iñaki Rezusta, Aitor Balerdi eta Mikel Tapia izango dira eta antolatzaileak ikastolen elkartea.
Eta ostiralean jarraituz eta Elgoibarren, plazatik gaztetxera bigarren faseko kanporaketa izango da, gaueko 10:30 eta gaztetxean. Guzti hau Elgoibarko Trinitate festen barruan programan sartuta dago eta bertzolariak Imanol Uria, Ignacio Vidal, Maili Ane Toperena, Jon Gurrutxaga, Josu Oiartzabal, Xenpelar, Jon Mikel Mujika, Paula Amilburu eta Aimar Goinaga izango dira, esan bezala, Elgoibarko gaztetxean.
Maiatzaren 24an jarraituta, oraingoan Biarritzera salto eginda, bertsulari txiki eguna ospatuko da bertan, gauizeko 10:00 jaialai ezker paretan, frontoian. Bertzolariak Sustraikolina, Ametsartzaiuz eta Oskar Estanga itxango dira eta antolatzaileak bertsularien lagunak.
Ostiralean jarraituz eta Lemoizen lagunartekoa izango da bertsoafaria, bertsolariak Sebastian Lizaso eta Arkaitz Estibaiez izango direlarik.
Eta 24an jarraituz, ostiralarekin Durangon jaialdia izango da, gu geu elkartearen 10. Urte urrena ospatuko baitute bertan. Bertso saio antolatu dute gaueko 9etan Andra Marin. Bertzolariak Beina Tugartetzea, Igor Elortza, Unai Iturriaga eta Onintza Enbeita izango dira, antolatzailea gu be elkartea.
Eta ostirala alde batera utzita larun batera goaz, eta larun batean, 25ean, Zornotzan izango dugu lagunarteko saioa. Bolarien eguna ospatuko dute eta bertso baskari bat egongo da propi jatetxean. Jon Maia eta Xabiera Muriza arituko dira bertxotan.
25ean bertan zapatuarekin batera Ondarroan hitzaldia antolatu dute. Bertso eskola feminista oinarri hartuta. Goizeko 10etan eta bertsolariak, kasunetan islariak, Uxue Alberdi eta Ainhoa Agiarrea Zaldegi bertsolariak izango dira.
Zapatuan eta Aramaion eguerdian 12:30etan Guzki Herri Parroko jaialdia ospatuko dute eta bertso poteoa izango da bertan. Goiko tabernatik hasita eta bertsolariak Beñat Burgi, Beñat Zalakain, Paula Amilburu, Maria Izaga, Sabin Aranburu eta antolatzailea Aramaioko Gazte Asamblea da izango da.
Egun horretan bertan eta Aramaion bertan Guzki Herri Parroko jaialdia horren barne Bertso taberne ospakizuna izango da gaueko 9etan, hortaz goizean bertso saioa eta gauean be bertsoaz gozatzeko aukera. Bertsolaria Jagoba Opaloaza eta Ander Zorozabal izango dira eta antolatzailea Aramaixo Tropikaleko Gazte Asamblea da.
Asteburu alde batera utziz eta asteazkenean 29ean Gasteizen Arabako Bertso Eskolek 11 opari izenpean bertso saioa izango dute arratsaldeko 8:00etan. Aizkora tabernan beltzolariak Iñaki Binaspre, Izar Mendiguren, Asier Otamendi, Paula Amilburu izango dira. Gai jartzailea Veronika Domingo antolatzailea berriz Gasteizko Bertso Eskola.
Eta maiatzaren 29arekin jarraituz, asteazkenean Leioan Plaza Librean jardungo dira bertsolariak. Gaztetxuen eguna ospatuko dute eta goizeko 10:00etatik hasita Leioako kulturetxean Ander Zorozabal eta Beñat Gaztelumendi ariko dira kantuan. Antolatzailea Algortako Bertsolari Eskola.
Eta 29an jarraituz asteazkenean Agurainen Arabako Bertso Eskolek 11 opari Lautadako ikastetako topaketa izango dute goizeko 11:00etan. Arresi aretoan izango da eta Arabako Bertsozale Elkartea izango da antolatzailea.
Eta agenda proposamenarekin bukatzeko maiatzaren 30ean izango dugu Akabuko hitzordua, ostegunarekin batera Durangon hitzaldi antolatu baitute. DF Bertsozale Eskola izenburupean izan gai jartzaile. Arratzaleko 7:30etan hasita eta Plateruena kafe antzokian izango da. Unai Elizazuk emango du hitzaldia eta antolatzailea da Plateruena kafe antzokia. Hau izan da, agenda lagun, aitzakiarik ez, beraz, bertsoaz gozatzeko. Bueno, lagun, hau izan da, gure potxo bertzolaritzari buruzko saioak emandako guztia. Gaurkoan, gogoratu bada, Zaiara egin dugu bidaia bertzoak kabida duela adirazteko, hau da, Far West, Euskal Herriko Far West horretan, bertzolariak egon dira.
Gonbidatu berezi bat ere izan dugu, Jon Renteria etorri zaigu Zenbat Gara elkarteko kidea, aurtengo bertso kampusaren berri ematera. Albisteak, agenda eta ez daukagu besterik gaurko, zurrengo astean izan beharko dugu gehiago.
Bai, ezin ahaztu Josepa Senpelarren bertzoa eta Augustia izanik, esker bada, eskerrik asko bada Josu Zabalari, soinu teknikari lanetan aritu baita, eta agur bero bat bada mikrofonoaren aurrean jardun dugun, agurtzen Errementeria.
Eta Erlantz Ibarguren Goitia. Besterik ez, datorren astean, gehiago eta espero dezagun, hobeto.
Bai, gogorazi bada Bilbo Hiri Irratia entzuten ari zaretela, FM frekuentziaren 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai gaituzuela podcast formatoan bilboiria.com webgunean. Agur bero bat, potxo irratzaioti.
Agur eta ondo izan.